Еплиер Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. Martı, heptenin penşembe günü. Haberler gündeliğimizi Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaiverdiyeva alıp barýaryn. Şunki programamızda. Evropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleri Brüsselde başlanan sammitde migrant krizisinden çykalga özleýärler.
Evropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk migrant krizisini çözmek barada alalaşma bermek üçin entek edilmeli işin kännini duýdurdy.
16 martta Brüsselde Evropa Parlamentiniň binasynda Türkmenistan boýunça diňlenişik geçirildi.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности вот я об этом человеке.
Aşgabatda şuň binalaryň ýene ençemesi ýykylýar. Şol sanda dükkanlar.
Ýykylyp çykylyp köçeninde 20 golaý dükkan taýlary, ondan soň ebaralaryň ofis taýlary hem-de ammar taýlary ýykylyp dur.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamadan ol teýdirlikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we dünýäniň uly ykdysadyýetli döwletleri Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukrainaly pilot Nadya Savchenkony boşatmaga çagyrdylar. Obama Putin bilen 16 martda telefon arkaly geçiren gepleşiginde öz tutsaklygyna protestler başlyk ýygnan eden Savchenkony boşatmagyň we bi-kanun tutsak edilenleri boşatmagy talap edýän Minsk galalaşygyny dowlay berjaý etmegiň zerurlygyny ýygtady. Ykdysady taýdan kuwatly ýurtlaryň uly 8-lik guramy Rusiýanyň Kiýewdäki elçisi Savchenkonyň saglygyna çynlygy aladylanma bildirdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki elçihanasynyň web-saýtynda habar berildi. Ortiýadyň häkimetleri 34 ýaşly Savchenkony konfliktiň dowamynda 2 jurnalistiň ölümine sebäp bolan ok atyşygy saýdlaşdyrmakda aýplaýarlar. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyl türme tutsaklygyna hökm etmegi soraýarlar. Bakunyň Suudi dekabr aýynda ýokary derejede dönüklükde aýplanyp suwda edilen Avrilli Äzerbaýjanly jurnalisti tutsaklykdan boşatdy. 17 martda Bakuwyň şikaýet suwdy Rauf Mirkadyrowyň 6.5 ýyllyk türme tutsaklygyny 5 ýyllyk şertli tutsaklygy çalyşdy. Mirkadyrow 10 sene türmeden goý berildi. Mirkadyrow Ermenistanyň peýdasyna çalyşyk etmekde aýplanyp 28 dekabrda suwda edildi. Ol özüne ýönkelen günäni siýasy matlaply diýip atlandyrdy. Mirkadyrow 2014 ýylda Türkiýeden deportasiýa edilen soň tutsak astyna düşüpdi. Jurnalistiň tutsaklygy halkara derejesinde ýazgarlypdy. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň liderleri 17 we 18 martda geçirilýän duruşuklarynda Egey deňziniň üstünden Gresiýa müňlerçe migrantyň geçmeginiň öňüni almak meselesini maslahat edýärler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk migrant krizisi boýunça Brüsselde geçirilýän 2 günlük sammitiň dowamında ylalaşyk gazanmak üçin ýene köp işiň edilmeldigini duýdurdy. Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň maslahat edýän plany Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu'nun 10 gün öň teklibeden çäresini, ýagny Ýewropa Birleşiginiň Türkiýeden has köp migranty kabul eden ýagdaýynda Türkiýanyň Gresiýa geçen migrantlary ýyzyna gaýdyp almagyny öz üçin alýar. Emma bu çäre Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine goşulmagy boýunça gepleşikleriň daşyndaky dawa sebäpli edildi. Hususan da Türkiýanyň we Kipriň arasynda uzak wagt bäri medyan dava Ankara'nın Türkiye'nin deniz portlarını ve aeroportlarını Avrupa Birleşiginin beylik agdarları yali Kipr üçin hem el yeterli etmekten güz övürdi. Orsiýet Moskwadan gün orta tarap terleşýän şäherde cyganlaryň gazyň kesilmegine garşy çykyş edip geçirýän protestini basyp ýatyrmak üçin howpsuzlyk güýçleriniň ýüzler çöbekülini berdi. 17 martda Tuul regionynyň Plekhanowa şäherinde 500 çemesi howpsuzlyk wekili ýerleşdirildi. Mundan bir gün öň ýüzler çadym köçä çykyp cyganlaryň öýlerinden gaz üçinçiliginiň kesilmegine protest bildirdiler. Käbir protestçiler polisiýany daşlady we şäheriň häkimet binasynyň öňünde tigir otlady. Häkimetler gazyň kesilmeginiň şäheriň esasy gaz turbasyna zeper ýetmegi bilen baglydygyny aýtdylar we bu ýagdaýyň göremeginde cygan jemgyýetini aýpladylar. Cygan jemgyýeti aýplamany ret etdi. Kurdistan'ın işçi partiyasının bölünen topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkerçiligini öz üstün aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçülerinde canan geçen hücumçinin hücumu amalaşıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web sitesinde 17. Mart'ta çap edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur region onlarda amala şirian hopsuluk şehirlerine zoğap olup duruyanlığı aydıldı. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun zoğap kerçiliğini hem bu kurama öz üstüne alıptı. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika boyunca çempionat doping krizi tövlen bağlılıkta orsiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika boyunca en üstünlüklü yurt hasaplanan orsiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölege saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırlıkları dinlediniz.